Avstraliyaning Griffit universitetida tadqiqot olib borayotgan yana bir olim. O'zbekistonlik tadqiqotchi Jahongir Qahhorov xorijga, asosan Rossiyaga yo'l olayotgan mehnat migrantlarining mamlakat ijtimoiy siyosatiga ko'rsatayotgan ta'sirini o'rganmoqda. Uning aytishicha, xorijdan jo'natilayotgan mablag' o'zbekistonlik oilalar topadigan daromadning muhim qismiga aylangan. Shuningdek, Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan migrantlarning o'rtacha ishlash muddati borgan sari oshib bormoqda, deydi u.
It was a 4-6 months before
2006-2007 yillarda mehnat muhojirlarining Rossiyada o'rtacha qolish muddati 4-6 oyni tashkil etgan bo'lsa, 2013 yilga kelib ularning o'rtacha ishlash muddati 8 oyga yetdi, deydi Qahhorov. So'rovlarda muhojirlarning 49% rus tilini yomon bilishini aytgan, 8% esa bu tilda mutlaqo gapira olmaydi. Ammo tilni bilmaslik ishchilarning Rossiyaga kelishiga to'siq bo'la olmayapti, deydi tadqiqotchi.
Most of the migrants come from large families in rural areas of Uzbekistan.
Migrantlarning aksariyati qishloqlardagi katta oilalarga mansub va ular asosan o'rta maktab ta'limini olgan xolos. O'zbekistondan Rossiyaga malakali mutaxassislar ketyapti deb bo'lmaydi. Oddiy ishlarni bajaruvchi malakasiz ishchilar ular, deydi u. Jahongir Qahhorov xorijdan kelayotgan mablag'ning vatanda qanday maqsadlar yo'lida sarflanayotganini ham o'rgangan.
In Uzbekistan, households which sent migrants
O'zbekistondan Rossiyaga ishchi jo'natayotgan oilalar topgan daromadlarini asosan sog'liq va boshqa oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlarga sarflamoqda. Daromad o'syapti, ammo shunisi qiziqki, oziq-ovqat uchun xarajat kamaygan. Ta'lim xarajatlari ham oilalar uchun muhim emasligi aniqlandi. Daromad o'ssa ham ta'lim uchun sarflanadigan xarajatda o'zgarish bo'lmadi, deydi tadqiqotchi. Qahhorov tahlilicha, hukumatning mehnat muhojirlariga nisbatan siyosati mujmal. Xorijga ishlash uchun ketayotgan fuqarolardan hatto nafratlanish kayfiyati bor.
It would be better if they didn't have any policy.
Undan ko'ra hech qanday siyosat bo'lmagani yaxshi edi. Hozirga qarash ularni ajratish, ayblash va hatto tahqirlash siyosatiga asoslangan. Vaholanki, tadqiqotimizning ko'rsatishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hukumatning byudjet tanqisligi muammolarini hal qilishga katta hissa qo'shadi. Aholining yirik qismi uchun ular ijtimoiy xavfsizlik kafolati vazifasini bajarmoqda, deydi o'zbekistonlik tadqiqotchi. Anjuman yakunida yangragan xulosa shu bo'ldiki, Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining mamlakat iqtisodiyoti va qishloq xo'jaligiga ta'siri ulkan. Chunki bir necha millionni tashkil etuvchi bu migrantlar mamlakat ichidagi ishga yaroqli aholining salmoqli qismini tashkil etadi. Rossiya iqtisodiyotining sustlashishi oqibatida bu mamlakat mehnat bozorida yuz berayotgan o'zgarishlar O'zbekistonning ijtimoiy, iqtisodiy va hatto siyosiy hayotida silkinishlarga sabab bo'lishi mumkin degan xavotirlar bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.